Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Meyers kalpošanas draugiem un partneriem.
Gudrība vienmēr rīkojas tā, lai vēlāk pašai par to būtu prieks. Redziet, muļķīgs cilvēks nekad nedomā par to, kas būs nākotnē. Viņš grib tikai to, kas liek labi justies tagad, taču nākotne vienmēr pienāk. Paldies, ka pievienojaties mums skatoties, izbaudot priekpilnu dzīvi. Man ir liels prieks, ka varam šodien būt kopā. Ziniet, es nu pat esmu sarakstījusi grāmatu par Salamana pamācībām, un bija tik ļoti interesanti rakstīt par Salamana pamācībām. Tas bija nedaudz izaicinoši, jo tur ir tik daudzas tēmas, kas caurskatītas 31. Nodaļā. Taču es gribu jums iedot nodegustēt to, cik vērtīga ir gudrība, un es ticu, ka tas jums ļoti palīdzēs. Nu tad pirmkārt, kas vispār ir gudrība? Gudrība ir pareiza zināšanu pielietošana. Nav nekādu labumu no tā, ka jūs kaut ko zinat, taču nepielietojat to pareizi. Un es domāju, ka it īpaši šodien, laikā, kurā mēs dzīvojam, ik uz soļa ir tik daudz zināšanu vai arī tā dēvēto zināšanu. Un Bībelē, Daniela grāmatā, ir teikts, pēdējās dienās cilvēks skraidīs riņķī apkārt dzīdamies pēc zināšanām. Un es domāju, ka tas varētu teikt, ka šodien tas tā ir. Nu, es gribu teikt, padomājiet par to. Pat zināšanas par Bībeli, tās ir tik daudz pieejamas. Es gribu teikt to, ka jūs varat noskatīties mācības par 10 dažādām tēmām vien dažās dienās. Un bīstamība ir iekš tā, ka mums ir tik daudz zināšanu, bet gudrība ir pareiza zināšanu pielietošana. Un tā, ja mums ir zināšanas, bet mēs tās nepielietojam savā dzīvē, tad mums no tām nav nekāda labuma. Un es domāju, ka mums ir jāpakavējas pie šīs domas kādu laiku, jo godīgi sakot, tikai tas, ka jūs kaut ko dzirdat draudzē, vai arī kaut ko pasvītrojat Bībelē, vai arī jums ir mājās kāda grāmata, kuru esat izlasījuši par konkrētu tēmu, vēl nebūt nenozīmē, ka jūs to pielietojat savā dzīvē. Un mums visiem ir jāpārliecinās par to, ka mēs neesam tikai vārdu klausītāji, bet arī darītāji. Zināt, kas ir pareizi, bet to nedarīt, tas ir grēks. Mēs varam sagrēkot ne tikai kaut ko darot, mēs varam sagrēkot arī nedarot to, kas mums būtu jādara. Ir bezjēdzīgi kaut ko zināt, ja jūs to nepielietojat. Un es domāju, ka šodien ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir zināšanas prāta līmenī, taču tās vēl nav kļuvušas par atklāsmēm viņu dzīvē. Un tā šodien mēs gribam parunāt par to, cik svarīgi ir iet dziļāk. Iet dziļāk. Pāvils teica, mans mērķis ir, lai es atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku. Viņš nerunāja par to, ka grib šo to zināt par Jēzu, viņš tik tiešām gribēja viņu pazīt. Un šodien, runājot par atsevišķām apustuļu Pāvila lūkšanām, jūs redzēsiet, ka viņš daudz runāja par to, ka jāiegūst dziļāka izpratne, dziļākas zināšanas un dziļāka sapratne. Mēs tik bieži lūdzam par virspusējām lietām, mēs lūdzam par lietām, mēs gribam vairāk naudas, mēs gribam paaugstinājumu darbā, mēs gribam, lai cilvēki mūsu ģimenē izmainītos, mēs gribam visas šīs lietas, lielāku māju vai jaunu mašīnu vai arī kaut ko tamlīdzīgu. Taču es domāju, ka bieži vien mēs gribam nepareizās lietas. Tāpēc Pāvila lūkšanās jūs neatradīsiet tādu vietu, kur viņš būtu lūdzis par to, lai cilvēku problēmas aiziet projām. Tas, ko viņš lūdza, bija tas, lai viņiem būtu spēja iziet cauri visam tam, kam viņiem bija jāiziet cauri, paliekot stabiliem, saglabājot savu savaldību un neļaujot apstākļiem viņus izmainīt. Wow, man nekad neviens nav nācis klāt ar lūgumu un sacījis, vai tu varētu par mani palūkt, lai es varu iziet tam cauri ar pareizu labu attieksmi? Visi grib atbrīvoties no visa, kas viņus sāpina. Vēl mēs redzam, ka Pāvils nekad nelūdz par kādu lietu priekš viņiem, nelūdz par materiālām lietām, taču viņš vienmēr lūdz par lietām, kas ir dziļākas un tik daudz vērtīgākas. Salamana pamācībās mums apsolīts, ka ja mēs rīkosimies gudrībā, tad visas pārējās lietas, kas mums ir vajadzīgas, nāks līdzi gudrībai. Es gribu teikt, ka tie apsolījumi Salmana pamācībās par to, ko Dievs mums darīs, ja mēs rīkosimies gudrībā, ir vienkārši satriecoši. Skatieties, tur teikts bagātība un gods un paaugstinājums un garš mūžs un laba veselība un visas tās lietas, kuras mēs patiesi gribam, ja vien mēs pielietosim gudrību. Ik viens, kas paņems Salmana pamācības, studēs tās un pielietos katru principu, kas tur atrodams, piedzīvos apbrīnojumu dzīvi. Es gribu teikt, ka tas būs tik apbrīnojumi, ka pat mute paliks vaļā. Un tāpēc, pirms es vēl eju uz priekšu, es gribu, lai tu padomā, vai tu pielieto savā dzīvē tās lietas, kuras tu saki, ka zini. Vai arī tu bieži vien dzirdi sevi sakām, es zinu, ka man nevajadzētu to darīt, taču. Vai arī es zinu, ka man vajadzētu, taču. Tas nozīmē to, ka tu zini, ko darīt, bet tu to nedari. Gudrībai ir dziļums, kas sniedzas daudz tālāk par kādas lietas virsējo kārtu. Gudrība mūs pārceļ no tā, kā lietas izskatās, uz to, kā tas patiesībā ir. Gudrība iet tālāk par to, kā mēs jūtamies un liek rīkoties pareizi. Redziet, mums ir miesa, un miesa sastāv no mūsu ķermeņa un dvēseles. Un Dievs grib, viņš nāk dzīvot mūsu garā, un viņš grib, lai viņam būtu iespēja kontrolēt mūsu dvēseli. Ja kontrole ir miesai un dvēselei, tad vēlns jau ir uzvarējis. Dvēsele ir prāts, griba un emocijas. Un līdz ar to cilvēki bieži vien dzīvo balstoties uz to, ko viņi grib, ko domā un ko jūt. Es gribu, es domāju, es jūtu, es gribu, es domāju, es jūtu. Taču Salmana pamācībās ir teikts, ka mums ir jāiet tam visam pāri. Mums jādzīvo pāri pār savām sajūtām. Jā, mūsu sajūtas ir reāls. Un vai ziniet, mums nav jāsaka, ka mums tās nav. Mēs varam atzīt, ka mums tās ir, taču mēs nevaram pieļaut, ka tās kontrolē mūsu lēmumus. Mūsu prāts, cik bieži mēs sakām, nu es domāju, bet ko saka Dieva vārds? Un pat tas, ko mēs gribam, nu es gribu šo un es gribu to. Ziniet, Dievs nav mūs aicinājis, lai mēs saņemtu pilnīgi visu, ko mēs gribam dzīvē. Viņš mūs ir aicinājis darīt viņa prātu, un ja mēs to darīsim, tad mums būs viss, ko mēs gribam un viss, ka mums vajadzētu būt. Es šodien gribu zināt, vai jūs gribat dziļākas attiecības ar Dievu, vai arī jūs vienkārši gribat turpināt piebāst savu galvu pilnu ar zināšanām, kuras jūs nepielietosiet savā dzīvē. Un es zinu, ka daudz no jums pielieto šīs zināšanas, bet lūk, ko es jums teikšu. Rakstīt par Salmana pamācībām bija labi priekš manis. Gatavošanās šodien sludināšanai bija laba priekš manis, jo šīs ir tās lietas, par kurām mums ir jāatgādina un piedevām jāatgādina ļoti bieži. Gudrība sevī ietver spēju redzēt un atpazīt lietas, un tā ir viena no manām mīļākajām lietām, par ko domāt. Mēs par to parunāsim mazliet vēlāk. Spēja redzēt un atpazīt ir kaut kas, kas nenāk no mūsu prāta, tas nāk no mūsu gara. Un tā, ja mēs iemācīsimies atpazīt, kas ir pareizi un kas nepareizi, un dzīvosim saskaņā ar to, tas padarīs mūsu dzīvi tik daudz labāku. Taču saprotiet, lai ietu dziļāk, ir vajadzīgs daudz vairāk laika. Un problēma ir tāda, ka mēs steidzamies un esam nepacietīgi. Un līdz ar to, ja mums ir sajūta, ka mēs kaut ko gribam, tad mēs gribam to dabūt tūlīt. Ja mēs gribam rīkoties gudri, mums nāksies patērēt vairāk laiku uz to, lai tik tiešām ieraudzītu un saprastu, ko tad mēs īsti darām. Gudrība vienmēr padomā par to, kas būs pēc tam. Faktiski ir daudz dažādu labu skaidrojumu par to, kas ir gudrība, bet man ir pašai sava definīcija, kas man patīk. Gudrība vienmēr dara to, kas tai sagādās prieku vēlāk. Redziet, muļķīgs cilvēks nekad nedomā par to, kas būs pēc tam. Viņš grib tikai to, kas liek justies labi tagad, taču rītdiena vienmēr pienāks. Lūdzu, saprotiet, ka rītdiena vienmēr pienāk, un Bībelē ir teikts, mēs pļaujam saskaņā ar to, ko esam sējuši. Un tā, ja jūs sējat sliktas sēklas vai arī nepaklausības sēklas, tad kādu laiku var likties, ka nekas slikts nenotiek, bet laikam ejot, mēs tomēr pļausim to sēklu ražu, ko esam sējuši. Ja esam paklausīgi, tad pļausim paklausības ražu, ja esam nepaklausīgi, tad pļausim nepaklausības ražu. Ebrejiem 12 ir teikts, neviena pārmācība konkrētajā mirklī nešķiet priekpilna, bet gan nepatīkama. Taču neskatoties uz to, vēlāk tā nes mierpilnos taisnumu augļus tiem, kas ļāvušies pārmācībai sevi mācīt. Ziniet, teiksim tā, kāds, kurš ir sliktā fiziskajā kondīcijā un viņam vajadzētu vingrot un atbrīvoties no liekā svara, nu nevienam nepatīk būt izsalkušam. Un ja es ilgāku laika periodu esmu ēdus pārāk daudz un gribu nomest svaru, tad man ir jāsamazina ēdienu daudzums un es kādu laiku jutīšu izsalkumu un man tas nepatiks. Un tas nebūs komfortabli, bet pēc tam, kad es nometīšu 10 kg, man tas ļoti patiks. Nākotne vienmēr atnāk. Salmana pamācībās 1.7 teikts, cieņas un pielūksmes pilnā Dieva godināšana ir visas gudrības sākums un būtība. Tā ir gudrības sākuma punkts un esence. Taču muļķi nievā meistarīgu un dievišķu gudrību, instrukcijas un pārmācību. Ikreiz, kad jūs sastapsiet kādu, kas zina visu, jūs neko nevarat viņam pateikt, un ja jūs tikai ieminēsieties, ka varbūt viņam kādā jautājumā nav taisnība, tas viņu burtiski tracina, tad ziniet, ka esat sastapuši muļķīgu cilvēku. Jo Bībelē teikts, ka gudrs cilvēks patiesībā priecājas par pārmācību. Man ir jāatzīst, ka es vismaz esmu iemācījusies, kā nepārdzīvot tad, kad saņem korekciju, taču es vēl strādāju pie tā, lai tas man patiktu. Es nedomāju, ka kādam no mums patīk, ka kāds mums saka, ka mēs kļūdamies. Taču ir svarīgi, lai mēs mācētu pieņemt pamācību no tiem, kas mums dod gudru pamācību. Tā kunga bība, nu kas tas īsti ir? Tas nav tas, par ko bieži var dzirdēt kādu runājumu. Faktiski, es domāju, ka mums par to vajadzētu runāt daudz vairāk. Kas ir tā kunga bība? Tās nav bailes no Dieva. Dievs mūs mīl, viņš ir labs, viņš mums nenodarīs pāri. Taču tas nozīmē to, ka mēs izjūtam cieņu un respektu pret Dievu. Tas nozīmē, ka tu apzinies, cik ļoti spēcīgs viņš ir. Tu zini, ka tad, kad viņš ko saka, tas ir nopietni. Un līdz ar to tu neies pret to, ko viņš saka, cerot, ka gan jau kaut kā izspruks cauri. Kad mēs ar Deivu audzinājām mūsu bērnus, viņi tolaik vēl bija mazi, tad Deja tā, kā es biju uzaugusi mājā, kur man darīja pāri, un bieži vien mani par daudz ko nevietā sodīja, man bija grūti būt stingrai ar saviem bērniem, tad, kad tas bija vajadzīgs. Un teiksim, viņi izdarīja kaut ko tādu, ko viņiem darīt nevajadzēja, tad es biju tas cilvēks, kas teica, tu neies ārā no šīs mājas 30 dienas. Pēc tam, kad es nomierinājos, es sapratu, ka patiesībā tas būs sots man, nevis viņiem. Un līdz ar to viņiem bija viegli panākt, ka es mainu savas domas. Taču mans vīrs Deivs nebija tāds. Viņš apdomāja, kādu sodu viņiem uzlikt, un ja viņš to pateica, tad tā arī bija. Un bērni labi zināja, ka ja viņš to pateica, tad tā arī būs. Un līdz ar to viņiem pret Deivu bija daudz lielākas godpilnas bailes nekā pret mani. Un mums ir vajadzīga šī godpilnā apziņa pret Dievu. Tā ir lieta, kas tik tiešām pietrūkst cilvēkiem. Šodien pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kas sevi sauc par kristiešiem un domā, ka viņi var darīt visu, ko grib, un tik sveikā cauri. Nu, Dievs jau saprot. Vai arī ziniet, ir taču 21. Gadsimts. Vai ziniet ko? Dievs nemainās. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tas, ko Dievs domāja ar savu vārdu pirms 100 gadiem, ir tas pats, ko viņš ar to domā arī šodien. Bībelē ir teikts, ka mums ir vajadzīga saprašana. Faktiski es runāju par 7 pamata principiem, kas iekļaut Salmana pamācībās, un tie ir gudrība un izpratne, zināšanas, godpilnā dievbijība, apdomība un spējas priest un redzēt. Un es nezinu, vai nepiemirs kādu, bet mēs vēl pie tām visām atgriezīsimies. Un tās ir tās lietas, kas mums jāmācās, un tās viss ir dziļas lietas, tās nav virspusējas lietas. Izpratne nozīmē prāts vai inteliģence, dziļa doma, zināšanas vai noprašana ar prātu. Nu, saprotiet, jums varētu pateikt, piemēram, skolā, kad bērniem māca lasīt, viņiem ne tikai māca lasīt, bet pārbauda arī to, kā viņi saprot lasīto. Citiem vārdiem sakot, cilvēks var ļoti ātri izlasīt grāmatu, taču var gadīties, ka viņš nesaprot, kas tur bija pateikts. Un es domāju, ka svarīgs ir laiks, jo vairāk tu kaut ko apdomā, jo labāk to saproti. Marka 4 ir teicis, tas mērs, ar kuru tu apdomā, studē un ko tu velti patiesībai, kuru dzirdi, ir tas zināšana mērs, kas pie tevis atkal atgriezīsies. Ļaujiet man jums uzdot jautājumu, vai jūs veicat pierakstus dievkalpojumu laikā? Vai varbūt klausoties kādu dievkalpojumu ierakstu? Un pēc tam tik tiešām ņemat šo vēsti un iespējams pavadāt nākamo nedēļu savā personīgajā laikā ar Dievu, izskatot šos pierakstus atkal un atkal, uzmeklējot rakstu vietas, apdomājot un lūdzot par to, kas tur ir teikts. Redziet, tas ir tas, ko es domāju, kad saku, ka mums ir visas šīs zināšanas, bet jautājums ir, cik daudz gudrības mums patiesībā ir. Cik daudz cilvēku nāk uz draudzi un varbūt, nu ziniet, teiksim, jūs aizgājat uz dievkalpojumu, bet es tajā reizē nebiju un es jums prasītu, kāds bija dievkalpojums? O, tas bija brīnišķīgs, vēsts bija lieliski. Par ko mācītājs sludināja? Un reizēm stundu pēc tam, kad jūs aizbraucat no draudzes, jūs pat vairs nevarat atcerēties, par ko bija dievkalpojums. Tas nozīmē to, ka jūs fokusējāties tikai uz virsējo līmeni, bet ne uz to līmeni, kur tas tik tiešām dziļi jūsos iesēž. Patiesību sakot, es domāju, ka mums šodien ir pieejams pārāk daudz, un mēs tik to vien darām, kā ejam no kādas tēmas uz kādu citu tēmu, un nekad nepavadām pietiekam daudz laika, lai tas tik tiešām kļūtu par atklāsmi mūsu dzīvē. Man izmisīgi bija vajadzīga atklāsme par Dievu beznosacījumu mīlestību attiecībā uz mani. Un es jums pateikšu, ka es to nedabūju dzirdot tikai vienu rakstuvietu. Man nācās studēt Dievu mīlestību veselu gadu, līdz tā kļuva par realitāti priekš manis. Un tagad es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka Dievs mani mīl. Un ja man dzīvē ir kāda problēma, tad es nekad nepateikšu, nu, Dievs, vai tad tu mani nemīli? Tas sakrīt ar to, kas teikt Salmana pamācībās 8, ka mēs esam vairāk kā iekarotāji. Ne Salmana pamācībās atvainojos, bet Romiešos 8, un ka nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu. Un tāpēc mums šīs lietas ir jāzina dziļākā veidā. Es zinu, ka es zinu, ka Dievs ir ar mani vienmēr. Neskatoties uz to, vai es jūtu viņu klātbūtni, vai arī es nevaru sajust viņu klātbūtni, vai arī man liekas, ka viņš ir klāt, vai arī nē, es zinu, ka viņš ir, taču es to esmu studējis ilgu laiku. Labi, Pāvila lūkšanas. Es nelasīšu tās visas vārds vārdā, bet es jums iesaku pašiem tās studēt, jo tās ir neaprakstām interesants. Tās ir atrodamas vēstulē Efeziešiem 1. Nodaļā, Efeziešiem 3. Nodaļā, Filipiešiem 1. Nodaļā, Kolosiešiem 1. Nodaļā un 2. Tesaloniķiešiem 1. Nodaļā. Bet mēs paņemsim tikai Efeziešiem 1. Nodaļu. Viņš saka, jo es vienmēr lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievam godības Tēvam, tagad ieklausieties, lai viņš jums dotu gudrības un atklāsmes garu. Ieskatu mīklās un noslēpumos, kas dod dziļas un personīgas zināšanas par viņu. Ziniet, kāds varētu teikt, o, es pazīstu Joyce Meyer. Nu, jūs mani nepazīstat tā, kā mani pazīst Deivs. Un Deivs mani nepazīst tā, kā mani pazīst Dievs. Pat es sevi nepazīstu tā, kā mani pazīst Dievs. Un tā ir dažādi pazīšanas līmeņi un dažādi izpratnes līmeņi. Un mums vienmēr jāgrib iet arvien dziļāk un dziļāk. Kā Pāvils. Mans mērķtiecīgais lēmums ir pazīt viņu un viņa augšām celšanās spēku, kas mani ceļ ārā no mirušo vidus, pat kamēr esmu ķermenī. Man patīk šīs Pāvila lūkšanas. Viņš teica, es lūdzu, lai jūsu sirds acis tiktu pārpludināts ar gaismu, lai jūs varētu zināt un izprast to cerību, uz kuru viņš jūs ir aicinājis, un lai jūs varētu zināt un izprast, kāds ir viņa neizmērojamais, neierobežotais un nesalīdzināmais spēks gan mūsos, gan priekš mums. Ja vien mēs tiešām saprast to, cik spēkpilns ir Dievs, un to, ka viņa spēks ir mūsos un mums pieejams, mēs ne tuvu nebaidītos no tām lietām, no kurām baidamies. Un tad Efeziešos 3 viņš daudz runā par šī paša dziļuma atziņu, par Dievu mīlestību. Viņš saka, es lūdzu, lai jūs dziļi iesakņotos mīlestībā un stipri stāvētu uz tās pamata. Un atcerieties, lai iekš kaut kā dziļi iedziļinātos, būs nepieciešams laiks. Nepacietība neļaus sasniegt šīs lietas, nāksies stipri pieķerties un pavadīt daudz laika tajā. Es lūdzu, lai jūs tik tiešām caur pieredzi iepazītu Dievu mīlestību, tās augstumu, dziļumu, garumu un platumu. Un es varētu turpināt un turpināt, visās Pāvila lūkšanās ir runa par šādām lietām. Viņš teica, un es to lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā. Visi, kas esat mājās, vai arī lai kur jūs būtu, pasakiet dziļāk. Redziet, Dievs grib, lai mēs ejam dziļāk. Labi. Lūkas 5. Nodaļā ir kāds labs stāsts. Pirmie 7 panti. Kādu reizi ļaudis pie viņas piedās un klausījās Dievu vārdus, bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera, Galilejas jūra. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvam, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Viņi bija zvejojuši, jau beiguši zvejot, un tagad viņi visu sakopa. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmenim, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmeni, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Redziet, viņi bija zvejojuši visu nakti un neko nebija dabūjuši. Ziniet, arī es tā mēdzu justies. Man bija tāda sajūta, ka ieguldu visu šo laiku visos kristīgajos principos, un tomēr lietas īsti nestrādā manā dzīvē. Nu, tas bija tāpēc, ka es dzīvoju virspusīgu dzīvi. Es daudz vairāk rūpējos par to, lai pieaugtu finanses, lai dabūtu jaunu mēteli, lai mums būtu lielāka māja. Un vai ziniet, tās bija tās lietas, par kurām es centos pielietot savu ticību, un es to pielietoju uz nepareizajām lietām. Bībelē Mateja 6 ir teikts, ja jūs dzīsieties, un tas ir vēl viens vārds, kas nozīmē no visas sirds tiekties pēc kaut kā. Ja jūs dzīsieties pēc Dieva un pēc viņa taisnuma, tad visas šīs pārējās lietas tiks jums piemestas klāt. Tātad, ja mēs dzīsimies pēc pareizajām lietām, tad mēs dabūsim arī visas šīs pārējās lietas. Un tāpēc viņš viņiem teica, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Un Sīmenis atbildēja viņam sacīja, meister, mēs cauri nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, mēs esam pārguruši, man tas patīk, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Vai redziet, tas ir tas, par ko es šodien runāju, neatkarīgi no tā, kā es jūtos, ja Dievs savā vārdā saka kaut ko darīt, vai arī kaut ko nedarīt, tad man jādzīvo saskaņā ar viņa vārdu, nevis saskaņā ar to, kā es jūtos. Un man patīk, kā Pēters pateica, paklau, mēs negribam to darīt, mēs pat domājam, ka tas nestrādās, mēs esam piekusuši un noguruši, bet ja tas ir tas, ko tu saki darīt, tad mēs to darīsim. Vai tas nav apbrīnojami? Un Bībelē ir teikts, un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju, tā, ka viņu tīkls plīsa, un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt, un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko negrib. Redziet, es domāju, ka ja mēs patiešām meklēsim Dievu padziļināti un tik tiešām gribēsim zināt Dieva dziļumus, es ticu, ka mums pašiem būs ne tikai pārpilnība mūsu dzīvē, bet mēs būsim spējīgi palīdzēt citiem cilvēkiem apbrīnojamā veidā. Zināšanas. Salmana pamācībās tiek runāts par zināšanām. Salmana pamācībās runāts par dziļu ieskatu. Jūs zināt, kas ir dziļš ieskats, tā ir pareiza rīcība. Tas ir brīnišķīgs vārds. Tas nozīmē, ka tev ir sapratne un praktiska gudrība. Dziļš ieskats lietu būtībā. Gudrība pareizi rīkoties ar visiem taviem resursiem. Cilvēks ar dziļu ieskatu zina, kā apieties ar naudu. Uzņēmējs ar dziļu ieskatu zina, kā apieties ar darbiniekiem. Jebkurš, uz kuru strādā cilvēki, ja viņam ir dziļš ieskats, tad viņš zina, darbinieki ir jāiedrošina. Nedrīkst būt tā, ka vienīgais, ko jūs darāt, ir norādat uz viņu kļūdām un nekad neuzslavējat, kad viņi izdara kaut ko labu. Mājasēmniece ar dziļu ieskats zina, kā saplānot savu laiku, lai spētu visu padarīt. Viņa zina, kā sakārtot lietas ar bērniem. Zina, kā apieties ar ģimenes budžetu. Cilvēks ar dziļu ieskatu zina savas prioritātes. Savukārt vārds redzēt un atpazīt, es iepriekš teicu, ka mēs par to nedaudz vēlāk parunāsim, man tas patīk. Tas nozīmē, nu piemēram, var gadīties, ka ir kāda brīnišķīga ideja, bet dziļi iekšā ir tāda sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Tā ir spēja redzēt un atpazīt, un ar prātu iespējams tu nevar saprast, kas tur nav. Taču, ja tu ieklausīsies savā garā par kādu lietu, kuru tu grasies darīt, tad tā sajūta no svētā gara ir Dieva dota spēja redzēt un atpazīt. Tavs prāts to var nesaprast, taču tā ir spēja redzēt un atpazīt, kas tev saka, ka tev jāturs no tās lietas un jānogaida. Un tad vēl ir apdomība, un man patīk apdomība, jo, vai ziniet, apdomīgs cilvēks spēj paturēt noslēpumu. Tik daudz cilvēku šodien visu, ko viņi dzird, viņi iet un momentāli izpļāpājas visiem, ko satiek. Man ir daži draugi, ne pārāk daudz, bet daži, jo nav pārāk daudz cilvēku, kas ir šādi. Un, piemēram, ja es viņiem ko izstāstu, man pat viņiem nav jāsaka, tikai nevienam to nesaka, jo viņi ir apdomīgi. Viņi saprot lietas. Un viņiem ir pietiekami daudz prāta, lai zinātu, ka nevajag stāstīt par manām lietām.
Šis raidījums tika apmaksāts pateicoties Joyce Meyers kalpošanas draugiem un partneriem.